мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня, на нашия живот. Първият ми събеседник е Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, госпожо Александрова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Радвам се да ви чуя в този доста наситен с взетите решения днес от Народното събрание ден. Да ни припомните какво най-важно днес се случи в пленарна зала, какви решения взехте?
Най-важните решения, които взехме днес в пленарна зала, това беше проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българска народна банка.
Така.
Представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси и процедура за избор, за избор от Народното събрание. Това гласувахме. Приехме
да.
Проекта за решение. Също така приехме проект за решение на правила за процедура по обсъждане и приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. И приехме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение за закона за горите. Както знаете, днес изтича мораториума.
А, да.
За износ на дървесина. Да, за забрана за износ на дървесина.
Да.
И това беше доста важно. Доста важен закон,
така,
който следваше да приеме.
Сега, вече имаме правилата за избиране на гуверньор на банката, Българската народна банка. Имаме и решенията за действията по промяната на Конституцията. Да започнем от БНБ. Освен на кандидата, който премина през всички парламентарни групи и който вие предлагате, тези дни се издигнаха още две кандидатури. На Бисер Манолов и на Григорий Вазов. Това според вас имитация ли е на конкуренция или наистина ще се конкурират тези личности?
Ние лично мое мнение, аз считам, да, че това не е имитация на конкуренция.
Така?
Доколкото имам информация и останалите парламентарно представени партии ще издигат кандидатури, така че ще бъде реална конкуренция.
И повече от ясно е, за вашата кандидатура. При изслушването в различните парламентарни групи, почти всички парламентарни групи се изказаха много ласкаво и много положително за вашата кандидатура. Доколкото си спомням, той беше заместник министър на финансите в няколко правителства. Т.е. има отношение и към другите политически сили. И дотолкова, доколкото и вие сте мандатоносител и най-много, най-голяма е вашата парламентарна група, то сякаш е предизвестено кой ще бъде избран.
Считам, че не е точно така.
Така? Да, това факта, ви задавам въпроса, за да разбера.
Да, факта, че има, да, факта, че има и други кандидатури. Това е добър професионалист, нашия кандидат.
Да.
Е просто добър приоритет.
Да.
Надявам се.
Да. Сега имам един въпрос към вас, защото сте в правната комисия и ще можете да ми изясните и този механизъм. Ако на 19 юни Иван Искров не подаде оставка, какво следва оттам нататък?
Тук ме хванахте леко неподготвена.
Да.
Бих казала, че не мога да ви отговоря.
Добре. Но имайте го предвид този въпрос.
Добре.
От тук нататък ще става дума, защото
не
е гарантирано, че Иван Искров ще подаде оставка. Сега заканата на мен, на мен да Стояно, че ще ходи да го набие, все още не е свидетелство за решен проблем. Зато и много е любопитно, ако той не подаде оставка, ще се пристъпва ли към избор на нов гуверньор или ще се чака непременно неговата оставка. Още има неизяснена процедура, много ви моля да я изясните и в следващите... Утре вашия представител, който ще участва при мен, ако може да... Това е Галя Захариева. Тя също
добре,
е в правната комисия, нали? В правната комисия.
Не, Галя Захариева в комисията по образование.
А, по образование,
и,
да.
Смятам, че и социалната.
Добре, но...
Аз ще разговарям с нея,
да,
с въпроса
за да...
и лично ще й предам, за да може да отговори. Да.
Точно така, за да мога аз утре да й задам въпроси и нашите слушатели да бъдат информирани и за този крайен случай. Продължаваме нататък. 43-тото Народно събрание стартира реформи като главна своя цел. Започнаха, но докъде стигнаха здравната, пенсионната, образователната, съдебната реформи? Ще има ли изменения в изборния кодекс? Ще се случи ли и обявената на дневен ред в обществото промяна в Конституцията? Кои са? И тук вече следват и следващите въпроси. Кои са линиите на противоречия? Къде ще се търси компромис? Ще се постигне ли обещание консенсус и ще успеете ли вие, народните представители, да реализирате сериозните промени у нас? Един много голям, но много важен и от голямо значение за нашите слушатели, пък и за цялата българска общественост въпроси.
Така е, стартира, както знаете, съдебна реформа, реформа в здравеопазване, социална реформа. Предлаганите конституционни промени са съобразени с международните европейски стандарти.
Така.
Становища, доклади и препоръки както на Европейската комисия, така и на Венецианската комисия. Следва да се приеме нова институционна структура на Висшия съдебен съвет.
Така.
За да може да се гарантира независимостта на съдиите и да не се допуска външно влияние. Така че да се обособят отделни колегии. Колегия на съдиите и колегия на прокурори и следователи.
Така.
Следваща стъпка, основните препоръки, нали, в които са посоките, в които се движим, е следващото. Следва да търсим степен на консенсус между политическите сили за изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Защото, както знаете, там следва да се избира, тази квота следва да се избира с мнозинство 2/3. Точно поради тази причина аз изчитам, че имаме подкрепа от повечето парламентарни сили.
Да.
След това предложението, което се предлага в промените в Конституцията, това е мандатът. Предложението е за намаляване на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет от 5 на 4 години. И всъщност считаме, че по-краткият мандат е гаранция за създаване на срещу създаване на трайни зависимости и обособяване на различни организационни ядра, защитаващи специални интереси.
Така?
Също така ще в предложението за промени в Конституция съставът на да бъде променени съставът на Висшия съдебен съвет. Като съдийската колегия да се състои от 13 членове, а колегията на прокурори и следователи от 12. Също така, с отмяната на член 131, т.е. с отмяната на тайното гласуване,
така.
Считам, че ще се създадат гарантии за публичност и прозрачност.
Сега, само тук ще ви прекъсна, за да ви припомня, че много видни конституционалисти, начало с професор Близнашки, много остро се противопоставиха на явното гласуване. Смятат, че по този начин има опасност от влияние. Вашето мнение?
Аз считам, че точно сега аз не мога да се меря с великите
конституционалисти.
Конституционалисти, да. Но мога да кажа моето мнение. Аз считам, че и съм привърженик на явното гласуване.
Защо?
Смятам, че това създава публичност и прозрачност. И в това няма нищо лошо да кажеш за кого си подкрепил и за кого си гласувал и да се защитиш съответно. Да се защитиш позицията, да се защитиш становището. Така смятам, че е редно. Защото наскоро се сблъскахме и в Комисията за борба с корупция, когато изслушвахме аудиторите на регистрираните аудитори по повод КТБ. Оказва се, че там по същия начин гласуват тайно.
Да.
По същия начин гласуването е тайно. Но в момента, в който бяха изслушани в комисията, се установи двама от хората, които са гласували против. Кои са? В смисъл, според мен е редно да има публичност и прозрачност. Това е ключът към успеха. Към борбата с корупция, към промените в съдебната реформа и въобще всичко. Моето лично мнение е, че един човек няма как да промени нещата. Трябва всички да работим в екип.
Абсолютно сте права, но специално за гласуването, вие знаете, ако тръгнем от презумпцията за гласуването на национални, местни и така нататък избори, една от съществените цели е да има свобода в вота. И за това гласуваме с таен вот. Разбира се, че когато останеш сам със собствената си съвест, гласуваш най-почтено и спрямо съвестта си, и спрямо това, което очакваш да се случи. Сега, при явното гласуване те наблюдават отстрани хора и при това явно гласуване ти се съобразяваш повече с конюнктурата. Не знам, мисля, че още трябва да помислите или да... Да не направим излишна услуга на статуквото и конюнктурата. Само към това ви призовавам. Вие най-добре си знаете, но припомням, че тайният вот е вота за избиране на народни представители, кметове, общински съветници. Въобще, проверено в практиката и в историята метод за гласуване. Продължаваме нататък. Какво още ви предстои? И най-важно, ще постигнете ли компромисите и консенсуса, към който се стремите? Ще успеете ли да ги реализирате тези реформи, които са стартирали, например, до местните избори?
Ами, до местните избори имаме конкретни задачи. Считам, че ще търсим подкрепата на, на нашите партньори.
Така.
Също така предстои ни и, както знаете, приемане на, на решение за референдум.
Така.
Имаме основание да... Вече имаме внесен проект от президента на Република България и внесено предложение.
Кога ще взимате решението в Народното събрание? Знае ли се вече?
Не се знае все още. Mm-hmm.
Да,
най-вероятно може би другата седмица, като се определи работния график.
Да. А за референдума също много гласове се чуха, че ще настане пълен хаос. Защото една бюлетина за кмет, една бюлетина за общински съветници, една бюлетина за кмет на населено място и една бюлетина за референдума стават 4 бюлетини. Сега да не забравяме, че България не е само София и големите градове, има и по-малки населени места с хора, които по-трудно се ориентират.
Госпожо Маринова, дори в София аз
идвам
е избирателен на 25-ти ми. Разбира се, че е сложно и то доста сложно.
Така е, така.
Надявам се да има много правилна и актуална
информация.
Точно така. Да бъдат информирани хората много правилно и вярно. Ще бъде трудно, спор няма в това.
Да.
Но считам, че ние трябва да попитаме хората, избирателят и той да ни постави.
Не, аз съм за питането на хората. Много твърдо подкрепям референдумите. Само не смятам, че е уместно заедно
трудно,
с местните избори. Да, знам, че ще спестят повече пари.
Ще бъде по-икономически изгодно.
Да, да.
За страната.
Сега, напоследък се забелязва, че Реформаторският блок има доста сериозни претенции. Патриотичният фронт поставя условия. АБВ се разграничава от управленски решения на правителството и на вашата парламентарна група. Какво се случва в мнозинството? Предстои ли някаква съществена промяна в конфигурацията? ГЕРБ, ще се поддадете ли на това извиване на ръце от малките партньори? На пистата загряват ли други за влизане във властта? Разбира се, има се предвид БДЦ. И възможно ли е да се променя нещо във властта няколко месеца преди местните избори? Как ще реагира Европейската народна партия на подобни разногласия в две партии български от дясното европейско семейство?
Моето мнение е, че точно такива разногласия, чак толкова много, колкото се говорят в публичното пространство, няма вътре в нашата коалиция. Сега има такива моменти, в които патриоти, реформатори, нали, всеки има собствено мнение и се опитва да се представи себе си, но считам, че АБВ стоят много, как да кажа, много точно като политически позиции за това, което са дали като обещание, и за сега няма място за притеснение.
Да, да. Аз не знам, ето и днес имало среща между вашия председател на вашата парламентарна група и съпредседателите на Патриотичния фронт, Каракачанов и Симеонов. Имате ли данни какво се е случило на тази среща и какво са се договорили?
Не, нямам към момента.
Значи ще чакаме с интерес да ни съобщат какво се е случило. Защото неминуемо, вие сте права, че винаги могат да се получат различия в мненията, вие сте си отделни партии, но когато се действа с ултиматуми и заплахи, че ако вие не приемете нашите условия, ние ще спрем с подкрепата, вече свидетелстват за едни по-дълбоки различия. Разбира се, не знам дали не се правят тези ултиматуми с цел вие да се съгласите на техните условия. Разбира се, че има и преиграване, поне аз така си мисля, но ние в обществото оставаме с впечатлението, че там някъде в четворната коалиция нещо скърца. Сега, вие запазвате самообладание, хладни нерви и не демонстрирате никаква оплаха от това, което се случва около вас. Надявам се до изборите да няма промени, но за след това вече започва да става прекалено много извиването на ръце. Ще се поддадете ли на това извиване на ръце?
Считам, че парламентарната група на ГЕРБ няма да се подаде на извиване на ръце.
Така?
Още повече, че изборите за местна власт са пъти повече мажоритарни, от които да било избори, защото хората гласуват за определена личност. Мисля, че няма, наистина няма място за притеснение. Не,
да.
Това е моето мнение.
И отиваме към един много, да, отиваме към един много актуален въпрос. Не може да не сте информирана, защото се срещате с вашите избиратели, те не може да не ви питат. От 1 юли с около процент и 60% ще се повиши цената на тока за клиентите на ЧЕС, 1,4 за клиентите на EVN и с малко над 3% за клиентите на Енергопро. До 30 юни тези, които са на свободния пазар, плащат добавка за задължение към обществото от 19 лева, а българските граждани, които са на регулирания пазар, плащат 52 лева. Предложението е да заплащат всички по 40 лева. Как ще се отрази това на потребителите и на бизнеса, на вашите избиратели?
Това естествено няма да се отрази добре.
Така.
Не имайте предвид, че аз не съм в комисията.
Това казвам, не сте специалист,
да,
но...
Не съм специалист, да. Не съм имала и в приемно време граждани с поставен казус.
Ще дойдат, няма начин.
Да, най-вероятно. При всички случаи от стринта слушам...
Да, Иван Иванов.
Да, се запознавам с...
Така.
Проблемите в тази област. При всички случаи трябва да се стигне до някакъв консенсус. Няма как да натоварим нашите избиратели.
Да.
В смисъл толкова много. Трябва някакво решение да се намери.
Това е един много болезнен въпрос, вие самата знаете.
Да,
Той опира и до вашата персона, а да не говорим, че опира до буквално целия български народ. Едните са потребители като частни лица, другите са потребители,
да, други юридически.
И юридически лица. Той се опира до всеки един от нас. Много е тревожно, не знам как, и то става дума за 1 юли, само няколко месеца преди местните избори. Другия много шокиращо проблемен въпрос, това е дефицита на здравната каса. 200 милиона лева. И сега, причините вече са ясни. Той ги подреди и Кирил Ананиев, председателя на надзорния съвет на касата, който и заместник министър на финансите. Първоначално намаляване на бюджета на касата от тази година с 80 милиона лева, ранното разпределение на резерва на касата, както и включването на нови дейности, за които касата плаща и за които ще са необходими още 35 милиона лева. И сега, Ананиев предлага да се намалят цените на клиничните пътеки. Доктор Глинка Комитов, управителя на касата, настоява да се намалят, най-общо казано, клиничните пътеки в болниците. И двата варианта са много лоши. Но кой е по-добър и изобщо има ли успешен изход? Какъв ще бъде ходът на вас, народните представители и на кабинет? Това пак опира до всеки българин.
Пак опира до всеки българин и пак е изключително болезнена тема.
Да.
В смисъл най-важното нещо, това е здравето на хората. Надявам се да стигнем до правилното решение. Най-доброто за хората и за гражданите. Това е. Смятам, че наистина, когато има реформи, има и изключително много негативни,
да,
неща. Няма как да няма. Има съкращения, има липса на пари, има всичките тези негативи, но трябва да намерим най- подходящото решение за нашите избиратели.
Да, да. Иначе, с какво се занимавате във вашата комисия?
Ами, правна комисия. Миналата седмица гласува на второ четене закона за ГПК. Мина
така,
на второ четене.
Така.
Тази седмица ще минава в зала.
Така.
Сега предстои да гледаме. Утре имаме правна комисия. Какво предстоеше? Няколко законопроекта.
Така.
Ако ви кажа, че сега изключих,
е,
там,
да,
повярвате.
Може...
Гледайки,
да.
но изключих. Мога да ви кажа, борба с корупцията.
Така, да.
Гледа утре сигнали и подадени жалби.
Така?
Около 30, примерно, те понеже са конфиденциална информацията.
Да.
И,
тоест, общо взето активна работа и за пленарна зала ще има през следващата седмица. Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви и аз. На вас ви пожелавам лека работа.
Благодаря.
Бъдете здрава и ви и вашите слушатели.
Много ви благодаря. Точно така. Анна Александрова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисията по правни въпроси.
Радио К2. С мен Клара Маринова.